Hronika trećeg programa. Na početku emisije možete slušati osvrt Boška Milina na predstavu Berlinski zid, prema tekstu Željka Hubača i u režiji Milana Neškovića, koji izvodi ansambl Beogradskog dramskog pozorišta. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Jorga Hopa, B-film, Požuda i zvuk u zapadnom Berlinu i Mihajla Jevtića, Četiri pasoša, prikazane na 9. internacionalnom filmskom festivalu Cinema City, koji je održan od 2. do 9. jula u Novom Sadu. Iskusnog autora Željka Hubača privukla je bezizlazna situacija koju je on uspešno načinio dramskom. Tačnije poznata mu je kao i svima na tom prostoru činjenica da su stanovnici geografskih i duhovnih krajeva koji se označavaju odrednicom Zapadni Balkan opterećeni nepodnošljivim viškom istorije i prema tome lišeni mogućnosti da se na podnošljiv način tog viška oslobode. Iz te nemogućnosti proizilazi njihova tragičnost. Oni su, bili to Srbi ili Albanci, menjali se ili ostajali ono što su bili ili što su verovali da su bili, osuđeni na nesreću. Kritika je o Hubačevoj drami dobro primetila sledeće. Zakoračivši na neposredan način u materijal aktuelne istorije, zaplet se odvija na Kosovu tokom 1999. godine, Hubač se upušta u novi sloj istraživanja ljudske sposobnosti za nasilje i praštanje, ali na novi način artikuliše motiv porodice. Ovde se porodica pojavljuje kao pokretač, ali i žrtva patnje. Upravo to i jeste razlog zašto autor u tri suptilno naznačena dramska kruga insistira na pitanju dece, tuđe ili usvojene, prihvaćene ili izgubljene. Svet u kojem su nerazrušivi zidovi podignuti unutar ljudi može preživeti samo ako dozvoli prihvatanja tuđeg deteta kao priznanja drugog. U ovom slučaju suočeni smo sa situacijom u kojoj prava priča ipak ima pogrešan naslov, pošto termin Berlinski zid upućuje na krivi trag. Teška priča, patetična u šilerovskom smislu patetike kao neophodnog elementa tragedije, u Beogradskom dramskom pozorištu učinjena iznenađujuće poletnom. Da bi se aktuelni metafizički jad u kojem se nalaze likovi prevazišao, kao sredstvo je poslužio histrionski naboj ansambla i lucidna otrežnjujuće duhovita režija Milana Neškovića. Mladi reditelj polazi od stava da ni on, ni drugi dramski umetnici nikada neće pristati da se ozbiljno bave ljudima spremnim da žrtvuju potomstvo radi parčeta zemlje. Zadivljujuća je uspešnost glumačkih akrobacija i u fizičkom izrazu i u temperamentu likova. Bol koji čini se ne može da se prevaziđe, gubitak koji nema svrhu, odnosno racionalno opravdanje, sve to bio težak izazov za glumačku podelu koju su činili Atanasije Zunović, Paulina Manov, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Nemanja Oliverić i Andrej Šepetkovski. Ova grupa vrsnih glumaca uspešno je oživela sudbine ljudi osuđenih jedni na druge, ali i na same sebe. Figurativni Berlinski zid sprečava da se pobegne, ali od sebe samih se nikako ne može pobeći. Moguće je možda udaljavanje, ali bekstvo ne. Takav prostor igre ostvarila je scenografkinja Mina Lazarević, ostaviši prostor za izuzetna ekstralingvistička izražajna sredstva. Utisak je upotpunjen tragikomičnim efektom kostima koje je zamislila i ostvarila Biljana Grgur. Dakle, reč je o iznenađujuće polemičkoj, poetičnoj i političkoj predstavi koju vredi videti i to ne samo jedanput. O filmovima Jorga Hopa, B-film, Požuda i zvuk u zapadnom Berlinu i Mihajla Jevtića, Četiri pasoša, prikazanim na 9. internacionalnom filmskom festivalu Cinema City, koji je održan od 2. do 9. jula u Novom Sadu, piše Dejan Petrović. Sećate li se gde ste boravili u trenucima kada su se odvijali prelomni događaji koji su nepovratno izmenili kasniju svetsku istoriju? Verovatno je odgovor potvrdan u slučaju većine ispitanika, a Jörg Hopp dobro pamti i one nezaboravne momente koji su se odigrali pre tih nadaleko poznatih i naknadno pomno i detaljno analiziranih. On iz kišnog i sumornog Manchestera ranih 80-ih donosi po sebe presudnu ličnu odluku da se privremeno ili trajno nastani u zapadnom Berlinu, mestu njegovih dugogodišnjih čežnji i snova. Mnogo docnije odlučuje da evocira te dane u izuzetnom dokumentarcu B-film Požuda i zvuk u zapadnom Berlinu, prikazanom u nikada udarnom, ali konstantno izuzetno popularnom programu Cinema City festivala Planet Rock. U izuzetno delikatnom momentu kontinentalne i globalne savremene istorije, ovaj grad, odnosno njegova stroga podeljenost, privlačio je pažnju hiljada slobodnih duhova, avanturista, umetnika, uživalaca droga ili tek običnih probisveta. Tako Hopp, svedočeći iz prve ruke, uvodi gledaoce u fascinantan unutrašnji svet koji su oblikovali alternativna muzika, nesputane seksualne slobode, mogućnosti izražavanja političke opozicije i ostale stvari na sličnoj liniji, koje bar u tolikoj meri tada nisu bile moguće nigde drugde. Sam protagonista brzo će se adaptirati na postojeću atmosferu u kojoj su tada obitavali i kasnije proslavljeni umetnici poput Tilde Swinton ili Nika Cave-a, a koja je u značajnoj meri bila oblikovana specifičnim amalgamom uticaja, među kojima su prednjačili američki, nemački, ruski, odnosno sovjetski. Dokumentarac na svu sreću ne prati nikakvu eksplicitnu ili skrivenu ideološku agendu, već naprosto sledi izvornu cinema verite filmsku tradiciju prikazivanja stvari onakvim kakve jesu, bez suvišnog dociranja jalovih naknadnih mudrovanja. Frapantna mešavina muzičkih stilova, otvorenost za nove pravce, zloupotreba narkotika i alkohola, prilika za život u milionskom gradu za koji vam zapravo uopšte nije potreban novac, kao mamac privlačio je one koji su u takvom konglomeratu videli obećano ostvarenje slobode za kojom su maglovito i neartikulisano tragali. Od svih nabrojanih elemenata najbitnija je svakako bila muzika, a mnogi solo ili grupni umetnici svoje prve probe, koncerte i objavljene snimke ostvarili su upravo u Berlinu tog vremena. Pri tome neposredna blizina i kontinuirana postojeća opasnost sa istoka dodatno je doprinosila ovom mističnom zovu zabranjenog voća kroz objektivno postojeći prizvuk stvarne opasnosti. Do onog famoznog trenutka rušenja gradskog, državnog i kontinentalnog zida, čitav hajp oko ove priče već je bio proleteo, tako da autori opravdano ne zalaze u taj mnogo poznatiji deo moderne istorije. Prikazivanje obilja vrednih arhivskih zapisa, kvalitetne muzike gradskih i podzemnih mesta, subkulturnih dešavanja, različitih, da li neželjenih heroja ove scene, pravo su uživanje za objektivnog posmatrača, a nadasve za one generacijski bliske pripadnike ovog pokreta koji se ovog grada iz ovog perioda više ili manje jasno i direktno i sami sećaju. Odlično ostvarenje koje ćete poželeti da vidite više puta kao omaž jednom vremenu kako se verovatno nikada više neće ponoviti. Neubedljivo dokumentarno ostvarenje Četiri pasoša Mihajla Jevtića prikazano je u programskoj selekciji Nacionalna klasa 9. izdanja Novosadskog festivala Cinema City. Na tragu sada već neukusnih i prekomernih eksploatacija posljedica raspada prethodne državne zajednice u kojoj smo živjeli, Jevtić elaborira činjenicu da je, iako se nikad nije selio sa svoje matične adrese, posjedovao čak 4 pasoša u kojima je upisan naziv 4 različite države. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora i najzad Republika Srbija. Prateći konsekventno periode kada su oni bili važeći, autor obaveštava gledaoca o svojim dostignućima, statusima i opštim razmišljanjima dotičnog perioda, glasno izražavajući ambivalentne sentimente oko odlaska ili ostanka, koje deli sa znatnom većinom svoje generacije. počeo od simbolične fotografije nastale na dan smrti Josipa Broza Tita kroz vlastitu naraciju, što je uzgred budi rečeno već simptomatičan i poslovični, a po pravilu neuspešni manir većine domaćih i regionalnih dokumentarista u posljednjih nekoliko godina, ponovo preživljava rane dane radosnog detinjstva, stabilnih i skladnih porodičnih i državnih odnosa, te pokušava da prenese Lelujavi teško uhvatljiv, ali svedocima epohe dobro poznat doživljaj sigurnosti, bezbrižnosti i osjećaja posvemašnjeg optimizma, uz koji je on poput miliona drugih odrastao. Jeftićevi su u mnogome tipična i paradigmatična porodica epohe. Seosko poreklo zamenjeno je životom novostvorenog radništva u novobeogradskim blokovima, izgrađenim po uzoru na socijalističku arhitekturu, a njihovi stavovi, sećanja i razmišljanja nepogrešivo detektuju većinski pogled na svet prosečnog građanina nasušnog socijalističke Jugoslavije. Dok se Mihajlo, njegova sestra i roditelji preispituju, sabiraju i oduzimaju rezultate divljačkog regresiranja na prevaziđene stupnjeve civilizacijskog razvitka nakon sloma društvenog i državnog eksperimenta, uprkos benevolentnosti i odsustvu malignih osobina članova porodice, ona se ni jednog trenutka ni po čemu ne ističe među milionima sličnih. Niti protagonista posjeduje ikakve posebne talente i sposobnosti, niti su ih pogodila osobita tragična zbivanja tokom ratova 90-ih, niti se dubina i značaj njihovih uvida u intelektualnom smislu, bilo kom smislu, uzdižu iznad svakidašnjih lakonskih masovnih konstatacija dnevne štampe, niti prevazilaze registar već odavno poznatih i od upotrebe izanđalih opštih mesta populističke, a pokatkad i petparačke mudrosti. Povratak u mesto letovanja iz predratnog perioda, istarski gradić Rovinj nakon četvrt veka, samo dodatno podcrtava i naglašava nemogućnost iskoraka iz zadatih koordinata, nemušto lutajući u potrazi za artikulacijom unutrašnjih nedoumica i dilema čoveka na pragu 40-ih. Četiri pasoša pre svega ne uspeva da objasni razlog svog nastanka, niti pronalazi svoju diferencija specifiku u odnosu na već prisutne bezbrojne vanumetničke varijacije istih i sličnih motiva, ne nudeći ništa novo, niti na inteligentan i kreativan način varirajući ono poznato i etablirano. Završena je hronika trećeg programa. Slušali ste osvrt Boška Milina na predstavu Berlinski zid prema tekstu Željka Hubača i u režiji Milana Neškovića, a u izvođenju ansambla Beogradskog dramskog pozorišta, kao i osvrt Dejana Petrovića na filmove Jorga Hopa, B-film, Požuda i zvuk u zapadnom Berlinu i Mihajla Jevtića, Četiri pasoša, prikazane na 9. internacionalnom filmskom festivalu Cinema City, koji je održan od 2. do 9. jula u Novom Sadu.